Sākot ar šo nedēļu, Beļģijas iedzīvotāji varēs apmeklēt muzejus un zoodārzus. Tomēr apmeklētājiem būs jāpērk biļetes internetā, lai izvairītos no drūzmēšanās pie kases. Tiek atvērtas arī frizētavas, kosmētiskie un masāžas salauni. Vairāk brīvības būs arī Itālijas iedzīvotājiem, jo darbu atsāks veikali un restorāni. Itāļi arī varēs brīvi pārvietoties pa savu reģionu. Itālijas premjers Giuseppe Conte atzina, ka tas ir riskants solis, tomēr ekonomikai ir jāatsāk darboties. Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā arī tiek mazināti ierobežojumi. Tur apmeklētājiem atkal tiek atvērti parki, zoodārzi un peldbaseini.